Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya bayoanuai duniani. Wakati ulimwengu umeadhimisha siku ya kimataifa ya bayoanuai tarehe 22 Mei, Shirika la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO linatarajia kupandisha hadhi msitu wa hifadhi ya Jozani, Zanzibar, ili uwe hifadhi hai ya kimaumbile ya kimataifa kutokana na utajiri wa bayoanuai yake, hususan kupatikana kwa kima punju au red colobus monkey katika sehemu hii ya pekee ulimwenguni. Lakini msitu wenyewe ukoje? Kulikoni kwa kina? Basi anayetupeleka msitu wa hifadhi ya Jozani ni Priscilla Lecomte.
Hapa ni kwenye msitu wa hifadhi ya Jozani, kusini mwa kisiwa cha Zanzibar. Ni sehemu pekee ya hifadhi ya taifa kwenye kisiwa hiki, ambapo hupatikana aina nyingi ya miti na wanyamapori ambao huonekana kwenye eneo hili tu, kama anavyoeleza Vuai, mwongozi mwelekezi kutoka kwa kijiji cha Matemwe.
Tuko msitu wa hifadhi ya Jozani. Kwa hiyo mara nyingi hapa kima wanapatikana kama red colobus monkey na kima weusi. Kwa hiyo sehemu hii ni mashuhuri sana kwa kupatikana hawa kima na kuonekana kwamba wako salama. Huyu hapa kima amelala kidogo, kwa hiyo baada ya muda fupi anaweza kuamka na kuanza kutafuta maisha yake.
Ulimwenguni, kima punju au red colobus monkey kwa Kiingereza wanapatikana katika maeneo ya misitu ya Zanzibar tu, hasa kwenye msitu huu wa Jozani. Kima punju ina maana gani? Alawi Haji ni mkuu wa kitengo cha uhifadhi wa maliasili, idara ya mazingira katika serikali ya Zanzibar, anaeleza.
Punju maana yake ni sumu kwa Zanzibar. Unaposema amekula punju, hasa wakazi wa kusini ambako hao wanyama wanaonekana, sema amekula punju, maana yake punju kama ni sumu. Sasa wanyama hawa walikuwa wanakula vitu ambavyo ni vichanga, vile ambavyo vinachipua. Kama mazao yanachipua, basi wao wanakula vile vilele ambavyo vinachipua, wao ndio wanakata. Sasa unagundua kwamba hakuna na ukuaji wa mazao au hakuna ukuaji wa miti ambayo inakuwa katika swala hilo, na ndio hiyo maana wakawa wanawindwa zaidi.
Wengine wanaamini kwa kima huyu huleta mikosi, ndio maana ya jina lake. Mnyama huyu ni mweupe akiwa na sura nyeusi na mgongo mwekundu. Ni mpole na mlo wake ni majani tu. Baada ya kusaka chakula asubuhi, analala kwenye miti na ni rahisi kwa wageni kumsogelea na kumwangalia kwa karibu.
Unaona yule mtoto?
Nimemwona pale.
Ukienda pale unamwona zaidi kwa karibu. Pale yule pale. Unajua sasa hivi ni kwa kali sasa hiyo.
Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa misitu, makazi ya kima punju ambayo ni misitu ya mikoko yanazidi kupungua, na wanyama hawa wamekuwa hatarini ya kuadimika kabisa duniani. Mwaka 2003 idadi yao ilifika chini ya 2000, ambapo serikali ya Zanzibar pamoja na mashirika ya kimataifa vimeamua kuunda hifadhi ya taifa ya Jozani. Sheikh Hamdan ni mkurugenzi wa idara ya misitu na maliasili ya Zanzibar, anafafanua zaidi.
Jitihada zetu za uhifadhi zinalenga kwamba aina za mbalimbali za wanyama na mimea ziendelee kuwepo hapa Zanzibar. Hatupendi na hatutopenda kuona tukio lililotokea miaka mingi iliyopita, kwa maana ya kwamba chui ya Zanzibar kwa hivi sasa ibakia kama ni hadithi. Tunaweza kusema chui ya Zanzibar wamepotea kwa kiasi kubwa sana, kiasi cha kwamba kwa hivi sasa hatuwezi kuzungumzia uwepo wa chui ya Zanzibar. Hii ni disaster kwa upande mwingine. Bado hatujakata tamaa kabisa kwamba chui ya Zanzibar wamepotea. Jitihada zinaendelea fanyika, lakini ni tukio ambalo linasikitisha na tutahakikisha tukio kama hilo halitokei kwa wanyama wengine ambao wapo hapa Zanzibar, na ndiyo maana tunaendelea kuhifadhi kima punju.
Hatua hiyo ilisaidia sana kuimarisha hali ya kima punju, kiasi kwamba idadi yao imeonekana kuongezeka hadi 2500 kwa mujibu wa Sheikh Hamdan, utafiti mpya ukiwa unaendelea hivi sasa ili kuhakikisha takwimu hizo mpya. Bado wanyamapori wa misitu wa Zanzibar wanakabiliana na changamoto mbalimbali. Sheikh Hamdan amezitaja tatu. Ya kwanza ni uharibifu wa makazi ya wanyama hawa.
Kuna baadhi ya aina ya miti, kwa mfano hapa tunaita mikungu au terminalia, ambapo maeneo ambayo kima punju walizoea kuwepo, kucheza, kula, imeanza kukauka katika katika eneo hilo. Sasa tumekutana, tukajaribu kuangalia hii inatokana na nini, njia gani tunaweza kuifanya. Kwa hiyo ni changamoto, na tuna wasiwasi hii inaweza katupelekea kwamba kima hawa kushift kwenda katika sehemu nyingine.
Changamoto nyingine ni ongezeko la mimea isiyo ya asili katika maeneo ya msitu, na ya tatu ni moto inayochoma misitu. Moto mara kwa mara huanzishwa na wanavijiji wanaosaka asali, na hivyo huwashwa ili kufukuza nyuki kwa kutumia moshi. Sheha amesema suluhu endelevu kwa kupambana na hivi vikwazo ni ushirikishi wa jamii, hivyo wanavijiji wamesaidiwa mradi mpya wa ufugaji asili wa nyuki unaotumia mizinga ya kisasa. Na vipi basi serikali ya Zanzibar inahusisha jamii katika shughuli za hifadhi?
Katika suala zima la uhifadhi, hatufanyi kama upande wa serikali pekee, lakini tunashirikiana zaidi na wanajamii. Kwa hifadhi ya taifa Jozani imezungukwa na vijiji 9. Vijiji hivi vinatoa mchango mkubwa sana katika hifadhi na zina hadhi ya kisheria. Kwa hiyo wakati tunahifadhi mali asili zetu, lakini pia mkazo unawekwa katika kuleta maendeleo ya wanajamii. Na katika kuanzisha huku pia tumeunda mfuko ambao tunaita 80% retention, kwa maana kwamba mapato yote ambayo yanapatikana katika Jozani, 80% yanakwenda kwa wanajamii kwa ajili ya maendeleo yao.
Jitihada hizi zimeleta nuru kwa msitu wa Jozani kupitia UNESCO. Halawi Haji anaeleza zaidi na kutoa mwelekeo.
Kwa maana ya UNESCO, ukiangalia Jozani ni eneo ambalo la kipekee kwa Zanzibar. Sasa kuhakikisha kwamba lile eneo lenyewe linahifadhiwa zaidi ili uweze kufanywa na tafiti za zaidi. Kwa hiyo shirika hilo la kimataifa la UNESCO likaona kwamba kuna haja ya kupandisha hadhi hifadhi hiyo na kuipeleka katika hifadhi hai ya kimaumbile. Lakini ushiriki wa watu ambao wamezunguka katika vile vijiji unaweza kuwa mkubwa, kwa sababu katika mambo haya ya kupandisha hadhi na kuwa hifadhi ya kimaumbile, kuna fursa nyingine ambazo hazikuwa zinapatikana katika hifadhi ya taifa. Na miongoni mwao kama masuala ya mila na culture, je, kuna maeneo ya mizimu ambayo walikuwa wanafanyia ibada? Sasa fursa kama hizo uwezekano wa kuyatumia wale watu wakawa wanayo, na hiyo vile vile inaongeza faida zaidi katika masuala mazima ya utalii.
Na msisitizo pia unatolewa na Sheikh Hamdan.
Kitu kikubwa zaidi katika hifadhi wetu kwamba tunawashirikisha wana jamii ambao wana hadhi ya kisheria katika kufanya mambo yote ya uhifadhi. Na hii ndio uendelevu wa mambo ya uhifadhi, sio kwa hapa Zanzibar tu au Tanzania, lakini kidunia. Uhifadhi ambao hautashirikisha wana jamii basi utakuwa sio uhifadhi.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako Priscilla Lecomte, hali kadhalika Amehaji Vuai, mratibu wa vijana wa chama cha Umoja wa Mataifa Zanzibar, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Jumatatu hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa ni siku ya mapumziko, kwa hiyo tutakuletea jarida maalum. Na kukumbusha kwamba makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter na Facebook. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Grace Kaneya na kuwageni kwa heri kutoka New York.